Dobroveče, slušate Radio Slobodna Evropa. U današnjoj emisiji možete čuti intervju sa Ivanom Đikićem, profesorom Medicinskog fakulteta na Sveučilištu Goethe u Frankfurtu. Sa profesorom Đikićem je razgovarao Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iako brojke zaraženih i umrlih i dalje rastu, s druge strane statistika pokazuje, pre svega u Evropi, da pandemija usporava. I zbog toga su mnoge evropske zemlje već najavile neke mere popuštanja ograničenja kretanja. Kako vi ocenjujete trenutnu situaciju, a posle ću vas pitati da li smatrate da te najave tih mera, doduše postepenih, su preuranjene sa epidemiološke tačke gledišta?
Trenutačna situacija u europskim zemljama je još uvijek neizvjesna. U najvećem broju zemalja nalazimo se pri vrhu ili još malo prije vrha tog platoa, tako da mi se čini da je nepotrebno smanjivati motivaciju građana da sudjeluju u onoj mjeri koja je neophodna, a to je izolacija virusa, mjerama epidemiologije. I zato sve ove najave relaksacija, sve najave malih promjena u obavezama koje momentalno imaju, zbunjuju javnost i kroz to zbunjivanje javnosti napravit ćemo puno više rupa u tom obrambenom sustavu koji smo stvorili oko virusa, tako da se bojim negativnih posljedica i dugoročnijeg prisustva i opet dugoročnih mjera koje će biti parcijalne. Tako da jednostavno savjet epidemiologa i javnih zdravstvenika iz mnogih zemalja je budite oprezni, nemojte preuraniti. A pogotovo je Svjetska zdravstvena organizacija rekla da je to najveća opasnost i već se to primijetilo u zemljama Azije. Dok je došlo do preuranjenog popuštanja i došlo je do ponovnog pojave virusa. I to je najveća opasnost koja danas se postoji pred svijetom, da ćemo ovaj virus u biti držati puno, puno duže u našoj sredini i da ćemo imati povratke virusa u lokalnim populacijama u većem broju i moguće novo sekundarnoj pandemiji koja može također biti velika.
Šta to praktično znači? Pojedine zemlje kao što je Češka ovdje su već najavile da će neke mjere, samo da kažem neke mjere, već popustiti sljedeće nedjelje. U Njemačkoj i drugim zemljama najavljuju krajem aprila, početkom maja, sa nekom idejom da se, da kažem, manje više život, neću reći potpunosti normalizuje, ali da se ljudi vrate na posao, da se deca vrate u škole, da se otvori ekonomija. Manje više negdje početkom ili sredinom juna. Je li je to tačno, precizno govoreći, preuranjeno?
Prije svega treba obrazovati građane, a tek onda ulaziti sa ovakvim malim, većim mjerama koje olakšavaju pojedinim ljudima život. I zasigurno je prvo epidemiološka mjera da ne popustimo sa izolacijom virusa, a drugo je poticanje gospodarstva i normalnih životnih procesa. A tu mislimo transport, mislimo putovanja iz grada u grad, mislimo putovanja iz zemlje u zemlju itd. Ali sve te mjere kojima danas čujemo su vrlo male. Da bi se kroz jedan duži period, a duži period vam je sigurno do kraja ove godine, da bi ljudi mogli vidjeti kontinuitet kako će se vratiti u normalni način života. A normalno znači da ćemo moći putovati iz Češke, da ćemo moći putovati u Hrvatsku i iz Hrvatske u Španjolsku. Tad ćemo tek moći govoriti da smo vratili u normalu. A do tad nam sigurno trebat će nam do kraja godine vrijeme.
A pretpostavljam da će podizanje, odnosno otvaranje granica pre svega, odnosno najprije unutar šengenskog sistema, doći kao krajnja mjera, odnosno posljednja mjera, jer pretpostavljam da će prvo ići se sa ovim mjerama male radnje, pa onda malo veće radnje i sa dalje vođenjem računa o fizičkoj distanci, nošenjem maski, pretpostavljam da će se izbjegavati veliki sportski skupovi, utakmice, muzički koncerti, druga velika okupljanja.
Vlasnici dućana će početi raditi, ljudi će moći kupovati, ali sve drugo ostaje. Izolacija, broj ljudi ne više od dva, na poslu, na sveučilištu se moramo ponašati kao i prije. Znači mjere ostaju. A ove malo popuštanje, jedno po druge mjera, to nisu popuštanje, nego to je postepeni prelazak iz vrlo strogih mjera prema nečemu što ćemo moći reći da napuštamo te stroge mjere, a to će biti tek za mjesec dana ili dva. I moramo cijelo vrijeme pratiti što se događa sa populacijom, što se događa sa virusom, koliki je broj širenja sada u manjim grupama gdje ih vidimo, gdje prije nisu bili, zato su neophodna veći broj testiranja i neophodne su testovi koji će biti sigurniji i brži.
Da li to znači da ih veliki skupova koje sam pomenuo, sportski, muzički i drugi, da kažem, događaj iz sfere umjetnosti nisu mogući, odnosno nisu preporučljivi i rizični su sve dok se ne pronađe vakcina ili eventualno virus iznena da nestane?
Gledajte, ne možete reći da ćemo vakcinu imati do kraja ove godine, prema tome, ako ćemo čekati vakcinu i cjepivo, to će biti sljedeća godina. Ali za sada su preporuke, ne samo u Njemačkoj, nego u Francuskoj i mnogim zemljama, ako se vraćamo sportskim aktivnostima, to će biti bez gledatelja. Bundesliga će biti bez gledatelja. Prema tome, i to će trajati sigurno do kraja ljeta. A nakon toga će se ponovo evaluirati stanje, vidjet ćemo da li stvarno postoje te manje lokalne žarišta gdje virus još uvijek postoji u populaciji. Ako to postoji, neće biti nikakvih koncerata, neće biti nikakvih sportskih tribina itd. Jer je to bi bilo nedopustivo.
Spomenuli ste putovanja. Kada je realno da se oslabi, da kažem, odnosno popusti taj granični režim kontrole, dakle da ljudi mogu da putuju iz jedne u drugu zemlju, uključujući čak i ove zemlje koje su najugroženije, u Italiju i Španiju, Francusku itd.?
Opet ću ponoviti, nitko vam to ne može odgovoriti i svaka predviđanja su vam nezahvalna. Moramo pratiti podatke, moramo adekvatno reagirati i moramo obrazovati građane da moraju prihvatiti da će im do kraja ove godine život biti drukčiji, neće biti uvijek ovako restriktivan kao što je sada, ali će biti takav da nećemo imati planove za ljeto kao što smo imali, da nećemo moći putovati slobodno ovo ljeto sigurno. I trebamo strpljenje, a strpljenje je u borbi protiv ovakvih globalnih virusa najvažnije oružje uz znanje i podatke koje imamo.
Ove mere popuštanja svakako su motivisane ekonomskim razlozima, jer ekonomija trpi, mnogo je gora, da kažem, ekonomska kriza, makar u ovom trenutku i predviđa se nego 2008. Neki je čak porede i sa velikom depresijom iz 30. godina. Konkretno, kada govorimo o turizmu, Hrvatska i Crna Gora na Balkanu prilično zavise od turizma. Dakle, da li to znači da je za njih turistička sezona uništena unaprijed ili će biti moguće da ljudi iz okolnih zemalja makar dođu, makar u nekom broju, i da ljudi budu ne masovno na plažama, ali pretpostavljam sa nekim režimom također distance?
Gledajte, gospodarstvo je izrazito važno. Na kraju krajeva od gospodarstva i mi dajemo socijalna davanja, dajemo zdravstvenim službama. Znači, mi moramo održati vitalnost gospodarstva u cijelom svijetu. I sad, pitanje je koliko mi možemo sa restriktivnim mjerama izdržati da ne dobijemo posljedice koje će biti ne samo recesija, nego će biti ogromna depresija, ne samo u realnom gospodarstvu, nego i u financijskim krugovima. I o tom se svi brinu i o tome svi razgovaraju. Važno je naglasiti da ima jako puno mjera gdje gospodarstvo može funkcionirati od kuće preko različitih mjera. Ovdje u Njemačkoj veći dio poslova funkcionira i zemlje su trebale napraviti maksimalni napor da one funkcije koje su vitalne za gospodarstvo se održavaju. Turizam, spomenuli ste, očigledno nije vitalan i znamo svi da neće nam od turizma ništa biti ako ga nemamo možda 3 do 6 mjeseci, da ćemo izgubiti ogromna sredstva, to je istina, ali upravo radi toga moramo imati i ono što se zove zaliha, moramo imati određeno gospodarstvo bogatstvo, gdje onim granama koje su oštećene zbog sadašnje situacije moramo dati i više sredstava da mogu preživjeti. Prema tome, ovo ljeto, ako će doći do smanjivanja mjera, sigurno neće biti putovanja iz Skandinavije u Hrvatsku ili u Crnu Goru, kao što ste rekli, nego ćemo imati lokalne goste. I tada gospodarstvo, turističko gospodarstvo, mora preorganizirati se i preživjeti ovo ljeto sa određenim podrškama koje dolaze od vlade. I nisam stvarno zabrinut da će nam to potpuno uništiti gospodarstvo zemalja i financijsko stanje.
Vi ste pomenuli neke mere kao što su testiranje. Vi vidimo da recimo u nekim zemljama to ne ide baš tako lako i tako brzo, za razliku recimo od Njemačke. Da li će biti razvijeni neki testovi koji će brzo, maltene za nekoliko minuta, dati rezultat i koliko će to pomoći?
Prvi odobreni testovi se pojavili u prvom ili drugom tjednu u siječnju ove godine, znači u januaru. I do danas su se pokazali solidnima, to su genetski testovi koji detektiraju prisustvo genoma virusa u slini ili u nobrisevima. Ti testovi, nažalost, traže tu takozvanu PCR reakciju koja traje nekad duže, sa novim mašinama traje i kraće. I oni su pokazali dobri i oni se najčešće koriste u Njemačkoj i u mnogim drugim zemljama, Južne Koreje itd. I mnoge te zemlje to mogu raditi jer ti testovi nisu komplicirani, mogu se raditi u mnogim laboratorijima. Pitanje je samo da se otvori više mjesta gdje se može testirati i da se mogu
kupiti. Kako se dobije rezultat, izvinite?
Rezultat vam je za nekoliko sati ili do sutradan, zavisi da li imate moderniju mašinu ili stariju mašinu. I ti su testovi solidni, znači u njih možemo imati od relativno povjerenje, normalno da je dobro i kad je nekad rezultat sumljiv da se to ponovi. Ali ono što su Amerikanci napravili, ne želim spominjati ime kompanije, ali oni su napravili već odobreni su testovi koji traju 5 do 10 minuta, to su takozvani brzi testovi, također su bazirani na genetske. I oni vam ona samo detektiraju da li postoje prisustvo virusa u našim izlučevinama. Ali ono što je jako važno za testiranje je da se stvore testovi, takozvani serološki testovi, koji će vam uzimati plazmu ili serum i unutra analizirati da li imamo protutijela na virus. Jer danas je puno značajnije znati tko je bio u susretu s virusom, nego tko ima virus sad momentalno, jer smo u izolacijskoj fazi. Zato bi u ovoj fazi bilo jako važno da ljudi koji rade u bolnici, svi imaju serološke testove da se zna da li je netko otporan ili ne. Oni koji su prebolili bolest, da li su otporni ili ne. Da li imaju
a
dobro
ne znaju da su prebolili.
A oni, ne zna, oni znaju da su prebolili ili su bili pozitivni na to i simptomi su otišli, ljudi su zdravi. Ali oni
da li ima ljudi, izvinite, koji ne znaju da su prebolili zbog tih, da kažem, odsustva simptoma, ti takozvani
sigurno. I to je ono što svima govorimo. Podaci koje danas imamo i svo to prebrojavanje ljudi koji zaraženi, umrli, teško bolesni, su vam svi nesigurni i netočni. Jer imate vjerojatno oko 50% građana koji su imali blage simptome, nikad nisu testirani jer mnoge zemlje ne testiraju nikoga ko nije ozbiljan. Znači svi ti ljudi su preboljeli bolest i znamo da je oko 50% pacijenata ima jako blage simptome. I to vam je ta populacija koja danas imamo, koja je otporna među nama, a mi u biti ni ne znamo da su otporni. I kad bi ja bio siguran da sam otporan, ja bi odmah otišao kod svoje mame i pomogao joj. Ja bi otišao kod drugih ljudi, radio kao liječnik, jer onda znam da sam otporan na taj virus. Zato nam je jako važno
za sada nemamo. Dakle, te testove za sada nemamo.
Te testovi se rade maksimalno. Ja sam pokušao to naručiti za svoj laboratorij ovdje također, da znam za ljude koji rade zajedno sa mnom, da budemo sigurni da li smo prebolili ili nismo.
Oni dakle postoje, ali nisu u masovnoj upotrebi.
Oni još uvijek vam nisu dovoljno sigurni. Imate nekoliko testova za koje nismo još uvijek potvrdili da su tako dobri da možemo biti sa sigurnošću točno pozitivni od točno negativnih. I dogod vi to ne potvrdite sa 90% i više, ti testovi vam postaju u zoni, sivej zoni koja nije sigurna. I
zato kada ćemo ih imati?
Te testovi su, ja vjerujem da će biti unutar ovog mjeseca, sljedećeg mjeseca će biti određeni testovi koji će vam moći sa sigurnošću reći ovi su vrijedni, ajmo ih kupiti, ajmo ih koristiti što više.
A postoji jedna, da kažem, nedoumica kod javnosti. Da li ljudi koji su, to, da kažem, sa lakim simptomima ili maltene nisu ni svjesni bili toga da su prebolili koronavirus, da li su oni stekli taj imunitet, makar kratkoročni, jer neki kažu da samo ako je ljudi koji su se ozbiljnije razbolili i koji su naravno preživjeli, imaju taj imunitet?
Ne postoji još uvijek podaci o točnoj korelaciji. Slabi simptomi, slabi imunitet. Jaki simptomi, jaki imunitet nakon toga. Zato ne postoji. Imate veliki broj ljudi koji su stvorili snažni imunološki odgovor i zato nisu imali simptome. Uopće se virus nije mogao pokazati simptome jer su imali vrlo snažan odgovor i oni imaju jako puno protutijela i oni su otporni. Prema tome, ne smijemo korelaciju raditi između te dvije varijante.
Pitao sam vas također za ove, da kažem, antivirusne terapije, pominje se taj klorokin i još neki antimalarijski. Da li to može pomoći, da li istovremeno se radi paralelno da dok ne stigne vakcina na tim antivirusnim tretmanima koji mogu makar ublažiti probleme kod ljudi, pogotovo koji su teško oboljeli?
Što se tiče lijekova i testiranja koji su do sada napravljeni, ima dosta podataka koji pokazuju da različite kombinacije mogu djelovati kod teških pacijenata. To su vrlo mali klinički pokusi i vrlo je teško zaključivati. I najbolji primjer vam bio kod klorokina, hidroksiklorokina zajedno sa azitromicinom ili sumamedom. Ta dva lijeka su se davala, jedan je kinin antimalarijski, a drugi je sumamed antibakterijski. I oni oba dvoje su djelovali na simptome, a nisu djelovali na virus. Znači, kad imate upalu pluća, imate sekundarnu infekciju bakterijama, bakterije su bile ubijene sa sumamedom, ali virus ne. Tu su odmah vidjelo da postoji simptomatska terapija koja pomaže ljudima da ne umru tako brzo. Ali to nisu antivirusni lijekovi i bilo je jako žalosno vidjeti kad su to političari počeli promovirati, pogotovo u Americi, da su ljudi popili dosta veliku količinu iz akvarija gdje imate kinina dosta. Popili su jer su znali da ima klorokina unutra. Muž je umro, a supruga je došla u teško stanje. Jer je to također toksično. Takvi lijekovi, igrat se sa njima u javnosti, su toksični i mogu ubiti ljude. I zato je izrazito važno reći ljudima, ne postoje lijekovi koje možete koristiti kod kuće da bi spriječili infekciju na vas. Možete koristiti lijekove samo u bolnici, u regularnim uvjetima kada vam liječnici to mogu dati pod kliničkim pokusom takozvani. Jedini lijek koji postoji za sad koji je dobar i koji je pokazao stvarno solidne rezultate, opet na relativno limitiranom broju, je lijek koji se koristio za ebolu, a to je nukleotidni analog koji je inhibitor RNK polimeraze, znači ona koja replificira genom virusa, i taj lijek se zove Remdesivir. Taj lijek je pokazao dosta dobre podatke kod ljudi opet u kasnijoj fazi i dosta veliki broj ljudi je imao blaže simptome i dosta ih je preživjelo. Prema tome, to vam je dobar lijek, napravljen je u ozbiljnoj kliničkoj studiji i za sad daje nadu da u tim kasnim fazama ćemo moći spasiti smrtnost kod ljudi, ali ne spasiti inficiranost, zaraznost, prenošenje virusa u populaciji.
Pomenuli ste da je sigurno mnogo više ljudi zaraženo ili neki način bilo u kontaktu sa virusom nego što to pokazuju testovi i istraživanja. Da li se može procijeniti, da kažem, otprilike koji je taj broj i da li to znači da ako se dostigne neka kritična masa ljudi koji su bili zaraženi ili koji su trenutno zaraženi, da se stekne taj takozvani imunitet krda, što je izazivalo polemike kao pristup u početku u Britaniji, na neki način se na to računa još uvijek u Švedskoj, mada i tamo uvode mere ograničenja. Dakle, da li je neka logika, kao što sada neki smatraju, da ovo postepeno otvaranje, da će zapravo zdravi dio populacije ići na posao, biti potencijalno izložen virusu, oboleće, ali neće imati jake simptome, a da se zaštite ovi najranjiviji. Dakle, da li je to neka strategija?
Ne. Upravo vaše pitanje pokazuje najveću opasnost nerazumijevanja. Kada javnost prihvaća jednu činjenicu i drugu i poveže ih u krivom kontekstu, dobite ovo. Ne postoji ni jedan podatak danas da ćemo moći steći kolektivni imunitet do kraja godine u iznosu od 60 do 70% građana sa brojevima koje danas imamo, sa širenjem virusa, sa mjerama koje imamo. Prema tome, to je nemoguće. Jedino što nam preostaje je da izolacijom virusa čekamo da stvorimo cjepivo i samo sa cjepivom ćemo stvoriti dovoljan imunitet po cijelom svijetu da ćemo spriječiti opasnost od ovog virusa. A kolektivni imunitet je napušten davno i u Britaniji i u mnogim drugim zemljama, niko to ne radi, ni Švedska ne radi kolektivni imunitet. Švedska ima relativno ozbiljne mjere, ali oni imaju i građane koji te mjere primjenjuju na način na koji oni misle da su dobre. Brojevi koje momentalno imamo u Švedskoj nisu najbolji, nisu ohrabrujući, ima puno kritike i u Švedskoj na te mjere i ljudi bi htjeli da se više restrikcija radi, pogotovo u ovoj kriznoj fazi. Ali normalno da oni imaju svoju vlast, oni imaju svoje glavnog epidemiologa koji su doveli te mjere i vidjet ćemo na kraju točno kako će brojevi biti.
Nema korelacije i potvrde, u ostalom pojavio se virus i u Africi, da toplo vreme će eventualno i da zračenja pomoći da virus, ako ne, nestane, makar da bude ublažen. Dakle, vi očekujete da se on na jesen u nekoj varijanti vrati?
Postali su određeni podaci, opet korelativni, da se smanjio broj u Kini kod većih temperatura. Mi danas znamo da u Africi ogromne temperature virusa širi. U Singapuru ogromne temperature virusa širi. Temperature ultraljubičasta zraka mogu samo djelomično malo korelirati, ali neće nas spasiti od širenja virusa. Ali virus se neće ni pojaviti u jesen radi toga što se mijenja klima, nego će se pojaviti radi tog postoji među nama. Znači, taj virus više nije sezonski. Taj virus je od prošle godine do ove godine postao pandemijski virus koji živi među nama i ne ovisi o klimatskim promjenama, nego ovisi o tome kako se može proširiti na one ljude koji još uvijek nisu imuni, koji su zdravi. I dok budemo god imali virus oko nas, virus će se moći pojaviti bilo kada, bilo gdje.
Naravno je govoriti, još uvijek traje ova pandemija, ali neki smatraju da, govoreći u nekim katastrofičkim scenarijima, da je ovo samo početak nekih pandemija, da je u ostalom bilo ih i kroz istoriju. Imali smo početkom ovog veka i SARS, do duše ne kao pandemiju, MERS, svinjski i ptičji grip itd. I da je svijet koji nije bio spreman za ovu pandemiju, od Kine do Amerike, preko Europe, će se morati mnogo bolje pripremiti za neke buduće pandemije koje nas čekaju. Šta vi kažete kao stručnjak, dakle, šta nas čeka?
Prije svega želio bih reći da smo kroz ovu pandemiju prošli stvarno kroz jednu ozbiljnu krizu. Rekli smo i socijalnu, ljudsku, obiteljsku, ali i gospodarstvenu. Vjerujem da smo svi naučili što je bilo krivo u ovoj slučaju. Prvenstveno je bilo da nismo imali dovoljno znanja, da nismo istraživali SARS zadnjih 18 godina i da nismo imali cjepivo protiv SARS-a. Da smo to imali, danas bi bili u potpunoj kontroli, drugčije bi razgovarali sa koronavirusom 2. Prema tome, iz ovog moramo naučiti da se moramo bolje pripremiti za budućnost. Sigurno će dolaziti do novih pojava pandemijskih virusnih i zoonoza od životinja. To traje godinama, stotinama godina, znamo za njih. A pogotovo znamo sada kada mijenjamo okoliš, sjećanjem šuma, dolaskom ljudi prema normalnom habitusu životinja, mi dolazimo do dodatnog kontakta različitim kulturama, jedenjem. Sve te stvari ćemo morati ozbiljnije razmotriti i vidjeti gdje nam je ta opasnost kontakta sa virusima koji su u prirodi normalni, i onda ćemo moći, ja vjerujem, sa pravim mjerama izbjeći što raniju ili češću pojavu novih pandemija, ali siguran sam da nećemo izbjeći 100%, nego će nam se dogoditi nove pandemije. Dogodili ste SARS, MERS, sad imate COVID. To je svakih 10 godina jedna ozbiljnija pandemija bila.
Pomenuli ste da se blagovremeno reagovalo, ali da se zaista blagovremeno reagovalo, da li bismo imali izbjegnu situaciju da se ovaj virus raširi po celom svetu ili da se recimo locira na jedno mesto? Bilo je dosta povika i ovih dana i između Svjetske zdravstvene organizacije i američkog predsjednika i vlasti u Pekingu. Najpre prvo da te divlje životinje koje su se prodavale na ulici Wuhana, da su to nehigijenski uslovi, da Kina nije na vreme obavestila, tako da Trump kritike upućene njemu za kasnu reakciju prebacuje na Svjetsku zdravstvenu organizaciju, za koju kaže da je tolerisala i prikrivala to činjenicu da kod Kine postoji taj virus, da Kina nije blagovremeno.
Ja stvarno sam kao stručnjak, mene sve te političke rasprave i politički spinovi jako iritiraju, jer toga oni u biti izbjegavaju činjenice. A činjenice su vrlo jasne. Mnoge zemlje su zakasnile, mnoge zemlje su imale svoju politiku, a malo ih je slušalo podatke. Da smo imali globalni odgovor na jednu ozbiljnu krizu koja se pojavila u Kini na početku i da smo vidjeli kako se to riješilo u Kini, unutar 40 dana vi ste imali 1000 zaraženih novih, nakon 40 dana je došla 0 zaraženih sa pravilnim mjerama epidemiološkim, karantenama, izolacijom. Znači, to se je moglo napraviti. Da smo reagirali brzo, zatvorili kontakte između Hubeja, Kine, sa Kine, sa drugim svijetom, mi smo mogli tu...
Mislite na Evropu i SAD?
Mislim na Kinu, kad je bilo u Kini. Tad je trebao biti globalni odgovor. To nije odgovor Kine, to nije odgovor, nažalost, Italije, niti Europske zajednice, ni Amerike. Trebao je biti alarm i... Postojalo je dovoljno podataka da su vlade mogle zaključiti da ovo postaje ozbiljno. Da smo u tom trenutku blokirali kontakte između Kine sa cijelom svijeta i da kad se gdje god pojavio na početku, da smo odmah ušli sa agresivnim mjerama, zajedničkim mjerama unutar Europske zajednice, da su zajedničke mjere napravljene u Americi od prvog trenutka, jer smo već znali šta se događa u Kini, znači mi smo za njima 2 mjeseca nakon, da smo u svim tim zemljama radili vrlo agresivno, vjerujte da bi bilo sve bolje i bilo bi puno bolje kao i onim zemljama koje su počele te mjere navoditi na početku od onih zemalja koji su pustili da se virus slobodno širi sa kolektivnim globalnim mjerama, i vjerujem da smo to mogli napraviti, da smo bili ujedinjeni kao svijet i da smo imali određeni autoritet koji je mogao ljudima reći: pazite se, ovo je opasno, ovo su mjere koje imamo jer nemamo lijekove i nemamo cjepivo. I tad bi vam cijela situacija bila puno optimističnija danas.
I moram još da vas pitam, znam da ćete kao stručnjak negativno odgovoriti, ali upravo od vas kao svjetski poznatog i priznatog stručnjaka, jako je bitno, dakle, svih ovih dana opodom ovih međusobnih polemika, govori se o tome da je taj virus pušten iz laboratorije ili slučajno otišao, ili je korišćen s jedne strane iz Kine da bi naštetila Americi, ili Amerika da našteti Kini, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sad vas pitam, da li je praktično moguće da se neki ovakav virus laboratorij ili je čovjek ipak nesavršena, priroda je mnogo savršenija i samo ga ona može stvoriti?
Danas na internetu vi možete pronaći bilo koju izjavu, bilo koju teoriju koju će netko vjerovati. I to je opasnost interneta. Rekao sam u jednom intervju, ako gledate na internetu imate grupu koja će tvrditi da je zemlja ravna. Sad, da li je zemlja ravna, da li mi moramo te ljude voziti sa avionom oko zemlje da im pokažemo da nije, teško, jer oni će i dalje vjerovati u ono što žele vjerovati. Tako vam je i kod ovih teorija da je to biološko oružje napravljeno. Kao teorija da se to širi preko 5G mreže. To je potpuno nemoguće. Sa biološkim oružjem normalno to može postojati ili neki to može stvoriti. Ali za sad ne postoji ni jedan znanstveni podatak od ni jednog znanstvenika na svijetu koji bi to potvrdio. Ako nije povezan sa različitim političkim spinovima i ne znam ni kakvim tajnim ugovorima. I zato je javnosti danas, ja vjerujem, u velikoj većini jasno da je ovaj virus došao iz prirode, i mi kad ga vidimo genetski, mi znamo da je došao šišmiša, znamo da je možda i preko jednog drugog životinjskog posrednika došao na čovjeka, ali sigurno prirodni virus od šišmiša do čovjeka. I znajući sve to, nepotrebne su vam ove teorije da to je sada nečija afera da naškodi sebi prvo, znači zemlja koja je stvorila virus će škoditi prvo svojim građanima, a onda ga prebaciti u druge zemlje, a obavijestiti ih da ga mogu riješiti sa karantenom. Znači, to vam je nemoguće, taj virus je blag, da je netko htio stvoriti biološko oružje, vjerujte da može se stvoriti puno, puno opasnije biološko oružje koje bi ubijalo ljude gdje se puste. Ali ja ne vjerujem da bi jedna zemlja išla puštati virus na svom teritoriju i ne boriti se protiv njega, jer ta zemlja koja bi stvorila oružje, oni će odmah stvoriti i antidot protiv tog virusa, da zaštiti sebe. Tako da su vam te sve teorije vrlo destruktivne i vrlo teške zabraniti, jer nitko do nas ne može reći da ne postoji 0,00% šanse. Ali, kao što sam rekao, u prirodi vam je sve u jednom aglomeratu, vi morate gledati sve podatke i iz tih podataka možemo ključiti da je to prirodni virus.
Ali kad kažete da je neko hteo, stvorio bi mnogo jači virus, odnosno jače biološko oružje. Da li to znači da teoretski makar je moguć da je takozvani, da ima preti opasnost od biološkog terorizma ili biološke rata ili bilo čega?
Bioterorizam je ozbiljna disciplina. O tome se treba ozbiljno razgovarati i o tome treba razgovarati ljudi koji se bave sigurnošću svijeta. U bioterorizmu možete raditi ozbiljne stvari i možete stvoriti toksine, možete stvoriti bakterije, možete stvoriti viruse koji su izrazito opasni. O tim stvarima za sad se nije dogodilo ni jednom da je došlo do ozbiljnog bioterorističkog napada na nijednu zemlju, više se koristilo kemijsko, ali ako se to dogodi, opet ćemo morati reagirati kao svjetska zajednica na temelju znanosti i morat ćemo se boriti i protiv toga, ako se to dogodi. A do tad trebamo stvarno vjerovati svjetskom poretku, trebamo vjerovati vladama po svijetu koje su za sada pokazale da im je etičnost, demokratičnost i sigurnost građana po cijelom svijetu više vrijedna nego bioterorizam.
Kažete da ćemo iz ovoga izvući neke pouke, neke iskustva za neke buduće pandemije. Ova pandemija i kriza, koja pandemija između ostalog je pokazala ne samo, da kažem, trenutnu nespremnost i zakasnulu reakciju svih država ili većine država u svijetu, nego i dugoročan izostanak. Pomenuli ste da se na SARS-u radilo na vakcini pa se odustalo i tako dalje, ali generalno izostanak onoga što se zove investiranje u javno zdravstvo, investiranje u fundamentalna istraživanja. Hoće li se iz ovoga izvući pouke i mnogo više u buduće posvetiti pažnja i sredstava i fokuse i energije na ono što se zove i javno zdravstvo i fundamentalna istraživanja koja mogu pomoći da idemo u susret ovakvim problemima?
Nedavno sam napisao jedan članak ovdje u Njemačkoj pod naslovom da trebamo pratiti podatke, trebamo reagirati na vrijeme i trebamo ulagati dugoročno u znanost. I to vam vrijedi za ovu pandemiju, ali to vam vrijedi i za klimatske promjene, to vam vrijedi za gospodarstvo, to vam vrijedi za liječenje, za zdravstvo. Mi ne možemo ignorirati ozbiljne probleme koje smo akumulirali, uključujući ozbiljne probleme sa promjenama u klimi, uključujući ozbiljne probleme sa neravnopravnošću u liječenju po cijelom svijetu, ogromnim troškovima koje akumuliramo većim dijelom radi toga što nam je postao to ekskluzivitet, a ne nešto gdje bi lijekovi trebali stvarno liječiti veći dio populacije na svijetu. Sve te probleme ćemo morati rješavati na sličan način. Nećemo se moći zatvarati moja zemlja prvo, nego ćemo morati gledati na globalne izazove. A globalne izazove su ispred svih nas. Prehrana, priroda, zdravstvo, socijalne mjere i gospodarstvo. U svim ćemo morati imati točne podatke, vremenski reagirati pravilno tako da imamo pravilnost u reakciji i zadnje, opet sam rekao, na dugoročno ulagati u prioritetnu znanost, a ne samo znanost bogatih, samo znanost gdje se možemo obogatiti, nego gledati stvarno zašto nismo istraživali 10 najvećih opasnosti koje je Svjetska zdravstvena organizacija definirala, a to su 9 virusa i jedna nepoznata bolest. U te virusne bolesti smo jako malo ulagali i u budućnosti trebamo ulagati u njih više, to treba biti prioritet zdravstveni, pandemijski opasnost svijeta. I onda ćemo moći sa tim pravim mjerama, sa pravim ulaganjem, se puno bolje boriti protiv virusa kao što je Ebola, kao što je Marburg virus, vrlo opasni virus.
Slušali ste intervju sa Ivanom Đikićem, profesorom Medicinskog fakulteta Goethe u Frankfurtu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Radio Magazin.
U današnjem magazinu možete čuti intervju sa Radom Borić i prilog o tome kakvu sudbinu u vrijeme globalne pandemije doživljava regionalno tržište rukotvorina. Rada Borić, aktivistkinja, lingvistkinja i poznata feministkinja iz Zagreba, za Radio Slobodna Evropa govori o mogućim razlozima zašto se žene bolje snalaze u pandemiji, ali i o ženskom iskustvu krize generalno. Pitaću vas o ženskom odgovoru na krizu. Žene koje su na čelu svojih država kao što su Njemačka, Novi Zeland, Danska, Tajvan, pokazalo se...
Norveška, Finske, premijerka, dobro.
Pokazalo se da su sve one dosta dobro organizovale i politiku i društvo u ovoj pandemijskoj krizi. Da li žene liderice bolje upravljaju krizom u pandemiji, ako je vaš odgovor da, zašto?
Kada se postavi pitanje da li u državama u kojima su žene premijerke ili gotovo i timovi žena kao što je to u Finskoj upravljaju i državom pa sada i ovom pandemijskom krizom ili krizom oko COVID-19, odgovor bi mogao biti da, ali odgovor bi možda bio malo pretenciozan jer još uvijek ima premalo zemalja u kojima su žene na tako visokim funkcijama. Ali bi odgovor mogao biti općenito da u situacijama krize i žene i muškarci reagiraju drugačije. Reagiraju, ne bih rekla da je to samo razlog njihove rodne razlike ili ne znam socijalizacije, ali mislim da žene imaju drugačije iskustvo od muškaraca pa kada se radi i o krizi pa onda i kako se ponašaju u zajednici. Tako da bih rekla da ovo što čemu sada svjedočimo nije pitanje samo politike kao što je to ne znam Merkelica vrlo oštro ili ne znam premijerka Tajvana vrlo oštre mjere napravila odmah u početku i tako zaustavila širenje korone. Dakle, nešto je oko političke odlučnosti koje se ne mora prepisivati nužno samo ženama. Ali mislim da je jako važno prepoznati drugačije i komunikacijske modele i ono što se u ovoj situaciji pokazalo da je jako važno ženama, a ženama je dakle osim te što bismo rekli da oko odlučnosti ili ne znam istinoljubivosti ne možemo reći da neko posjeduje bolji odnos prema tome, ali rekla bih da je jako važno se ovdje pokazala empatija i briga i da je negdje rekla bih možda to i socijalno uvjetovano ili nam je to tako je li nametnuto da jeste, ali se pokazalo da doista žene se drugačije nose onda komunikacijski oko stvari kako prezentiraju nešto zajednici. Evo da kažem možda primjer koji je jako zanimljiv da obje premijerke i premijerka Norveške recimo i premijerka Danske su se posebno obratile djeci pa odgovarale na dječja pitanja oko krize. Dakle, neki odnos mislim da bi možda muškarci smatrali da je obraćanje djeci jeli nije nešto tako maskulino jeli ili tako važno. Mislim da je jako važno vidjeti da upravo su, pa ne znam i premijerka Novog Zelanda oko Uskrsa, dakle, obraćati se djeci kao ravnopravnim građanima koje je pogodila ova kriza i reći im istinu o tome što bi bila ta kriza i kako se moramo ponašati.
Sad ste spomenuli te obrasce ponašanja i komunikacije. Može li se povući neka paralela i s ratom i pandemijom iz ženske perspektive? Vi ste od 93. radili sa ženama izbjeglicama u Centru za žene žrtve rata. Nakon toga ste bili u nizu inicijativa koje su povezivale žene na prostoru bivše Jugoslavije nakon rata 92. 95. Imali tu paralele?
Ima, naravno čujete da vrlo često se i koristi da je koronavirus, dakle da vodimo neku vrstu rata protiv nevidljivoga neprijatelja, protiv neprijatelja koji istina kao pogađa sve jednako, ne bira, vidjeli smo jeli da jedan premijer je od, rekla bih malo svoje, zbog svoje bahatosti također jeli bio zaražen koronom, međutim čak i taj nevidljivi virus nažalost ne pogađa sve jednako i tu žene rekla bih iz ovog osjećaja drugotnosti kojeg su nam davno upisali, žene upravo to vide da nije točno da korona ne bira. Naravno da korona ne bira koga će zaraziti, ali oni koji imaju moć, koji imaju bogatstvo, oni sebe drugačije mogu zaštititi, a to je najvidljivije recimo u Americi ili u onim zemljama gdje najlošije stoji javno zdravstvo. I vidite, opet se vraćam na način komunikacije ili način upravljanja, koliko bahato, da ne kažem bezobrazno, se ponaša Trump. Dobro, od njega nismo ništa drugo ni naučili. Dakle, kod njega nema ni istinitosti, ni empatije, ali dakako ima ove umišljene odlučnosti u kojem naravno sada i prijeti da će smanjiti i sredstva i svjetskoj organizaciji zdravstvenoj. Dakle, vidimo posve drugačije razumijevanje te politike, znači žene koje su radile s drugim ženama u ratu razumiju da u stvari rat je drugačije pogađao muškarce i žene. Drugačije bilo iskustvo ratom muškaraca i žene je apsolutno drugačije. Ne radi se samo o silovanjima u ratu, već se radi o tome kako živimo uopće ideju što rat donosi zajednici. I tako vjerujem da iz tog razmišljanja, tog našeg različitog iskustva, da daje onda i naše iskustvo prema pandemiji, ovaj puta ovoj pandemiji, ne znam, u Zagrebu dodatno uz potres ili negdje, ne znam, sada u Americi uz tornado, da žene imaju drugačiji odnos prema zajednici, tu neku, rekla bih, feministkinje to zovu i nekom etiku brige. Dakle, radi se o etici brige, a ne radi se o politici.
To iskustvo iz ženske perspektive donosi i porast nasilja u porodici, tu su žene i djeca najčešće žrtve. Kakva je situacija u Hrvatskoj, da li se preduzimaju neke mjere?
Ono što naravno također brine, i mislim ne radi se samo o Hrvatskoj, već imamo i UN-ovu nažalost statistiku, pa čak i zahtjev da se poduzmu neke mjere, jer svi imamo manje više isti slogan ovim teškim vremenima, to je ostanimo doma, ali kao što znamo da je nažalost dom najnesigurnije mjesto za žene što se tiče nasilja. Obično kad govorimo o nasilju nad ženama i djevojčicama, onda doista više ne vrijede stereotipi da žene doživljavaju nasilje, na primjer silovanje u nekim mračnim alejama. Tako nasilje, dakle, se vraća tamo odakle i počinje, to je dom. I sad u ovoj situaciji izolacija i samo izolacija, ali najčešće je li izolacija ili ostajanja doma, bojim se da su žene dodatno izložene, da ne kažem da muškarcima su neka mjesta njihovih ventila ispušnih zatvorena u ovim trenucima. Sve ono što se sada događa, se događa unutar četiri zida i bojim se da, evo i u Zagrebu, iako policija kaže da nije rapidno nasilje poraslo, moramo se brinuti zato što ne znamo kako i žena koja je tako osuđena na bivanju u istom prostoru, kako i može prijaviti nasilje. I naše je da apeliramo na građane koji čuju i susjede koji ako čuju da se nešto nasilno dešava, na njima je da prijave, jer se bojimo da žena, i ako možda i zna i broj savjetovališta ili nazvati policiju, da se ne usudi zbog toga što je nasilnik uz nju, tako reći, ono, pušaju za vratom. Tako da se bojim da ćemo imati tek kasnije kad se ovo prođe čak i više prijava što se dogodilo. Ono što žalosti i kad se otkrije nasilnik, i danas imamo istu priču kako smo imali u vremenima mirnodopskim, to je vremenima bez korone, da nažalost žene i djeca napuštaju svoj prostor, a nasilnik ostaje u toplini svoga doma. Ono što se danas dodatno dešava kad žena treba izaći, ona nažalost ne može otići u sklonište zato što ne znamo, nije testirana da li je možda zaražena i da ne dovede u opasnost druge žene i djecu koja su u skloništu. Ono što smo kao ženske udruge tražile u gradu Zagrebu, ali kolegica Mirjana Kučer iz Domina u Splitu, založili su se u Splitu, pa su recimo i neki građani ustupili neke svoje prostore, apartmane, kako nažalost ništa ni od turizma, gdje bismo žene mogle privremeno smjestiti. Tražili smo od grada Zagreba također, koji ima jednu mjeru za pri dodjeli socijalnih stanova ima i dio mjere da prioritet imaju žene koje su preživjele nasilje, ali ta mjera se jako loše provodila i ranije i nažalost evo i sada tražili smo u Povjerenstvu za ravnopravnost spolova od grada da financira jedan mali radio spot jer danas ne možemo izaći na cestu i upozoriti žene, ali radio se sluša, jedan mali spot kako bismo pokušale prevenirati nasilje i ženama reći gdje da se obrate i nažalost grad je eto kao ima posebne privremene mjere oko obustave trošenja proračuna koje je naravno gradonačelnik donio bez suglasnosti cijele skupštine i ne znamo koji su kriteriji i neki vrlo mali iznos nismo uspjele dobiti da napravimo taj radio spot. Dakle, trudimo se pokazati da za vrijeme ove prinudnog ostanka doma žene će sigurno biti i dodatno žrtve nasilja i djeca također.
Nije samo nasilje taj problem, generalno prava žena čini se da su ugrožena, na primjeru Poljske i mogućnost potpune zabrane čak kriminalizacije abortusa. Kako to komentarišete?
Naravno, sada će se dodatno svašta drugo dogoditi. Ono što je zanimljivo, a vjerojatno i prostim okom vidljivo, da u ovim trenucima nekako možemo govoriti o ovom rodnom aspektu krize prouzročene virusom tri ugla. S jedne strane pogledajte na onome što se zovu prvim linijama, je li ponovo koristim tu vojnu terminologiju iako ne volim, dakle u ovoj obrani od koronavirusa najizloženije su dobrim dijelom ponovo žene, jer su one većina medicinskih sestara i jednaki broj, ne znam, liječnice i liječnika, ali sigurno medicinskih sestara. One su na prvim linijama i kad idemo u nabavke hrane, jer su najčešće one i prodavačice i blagajnice. Dakle, s jedne strane vidimo žene stvarno izložene, vrlo radno, s druge strane ono što čujemo, bile su također prve koje su u trenucima krize kod obustavljanja poslova izgubile posao, uvijek imate onaj stereotip, eto pa tebi bar muž radi. Jel? Tako da s jedne strane su na prvim linijama u borbi protiv korone, s druge strane su izgubile posao i s treće strane imaju tu prijetnju kada ostaju doma od nasilja. I onda u tom cijelom okruženju ono što je politika, ono što se događa ispod stola, a to je recimo ovo što se sada događa u Poljskoj, nije dovoljne prijetnje oko sprječavanja mogućnosti pobačaja, to znamo kako je Poljskoj, nego čak i seksualnog odgoja u školama, u trenutku kad nam i škole ne rade, nego rade isto virtualno, netko sprema nešto što će poslije zaživjeti. Ono što doista treba plašiti, kako će nam izgledati svijet za sve nas, pogotovo za radni dio svijeta, a posebice za žene, kako će izgledati kad korona prođe, jer sigurno, kao što sam rekla, nećemo jednake niti imati ni jednaka iskustva, niti će jednako svi preživjeti koronu.
Koliko je kriza prilika za feminizam i koliko kriza demaskira, ali na neki način i zahtjeva tu horizontalnu strukturu koja je tako imanentna feminizmu?
Uvijek nam kažu, je li, to su i novi, rekla bi ponekad, ću reći samo dobra igra, kad nam se kaže da su različite krize, da su i izazovi, jel? Pa i konflikti su izazovi, pa onda izazovi za promjene. Sigurno da je, stvari više neće biti iste, samo nisam sigurna koliko neće biti iste na korist onim obespravljenima koji su bili do jučer. Voljela bih misliti da stvari neće biti iste što se tiče radništva, da neće biti iste što se tiče žena. Bojim se kad gledamo neke mjere oko ekonomije, da također se, naravno zna se da se treba podržati ponajprije kapital i da bez obzira što će, ne znam, sada biti velikih donatora koji nisam sigurna da li sve što rade iz empatije. Ono što mislim gdje feminizam ima sada priliku, prije nekoliko dana bila sam na, eto, kako su nove mogućnosti i tehnologija, to jeste, na Zoom konferenciji sa nekih više od 30, možda 35 nas je bilo, žene iz cijeloga svijeta. I zanimljivo je čuti kolegice, naime, to je mreža najveće kampanje protiv nasilja protiv žena, milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, i tu su bile žene iz Japana, Šri Lanke, Indije, Austrije, Meksika, Gvatemale, naravno Amerike, apsolutno iz Italije. I ono što je bilo jako dobro je prvo čuti nas, koordinatorice kampanje, kakvo je stanje, svaka je vrlo kratko rekla što se dešava u pojedinoj zemlji i naravno dok slušate Italiju ili dok slušate kolegicu iz Hong Konga ili dok slušate kolegicu s Jamajke, smrznete se. Ali vidite i ista neka iskustva oko žena, dakle sve ovo što smo govorili, da li su to prijetnje ženama nasiljem ili u ovom trenutku ono što su mnoge od njih rekle, a nismo posvjestile, recimo žene koje su umjetnice, žene koje se bave umjetnostima bez obzira da li su, ne znam, freelancerice ili rade u bilo kojim umjetničkim organizacijama, doslovno su bez posla. Kolegica, ne znam, iz Jamajke rekla da gladuju, ali jednako tako rekla i kolegica iz Austrije. Dakle, ako nemate izvedbene umjetnosti nigdje, doista ne mogu preživjeti. Ono što smo onda rekli da ćemo probati napraviti neke platforme kako solidarno podržati jedne druge. Milijarda usta ima upravo ključnu riječ solidarnost i vidjeti možemo li napraviti neke iskorake kako bismo bile solidarnije, koje su to vrste platformi, što bismo mogli napraviti u svojim zajednicama, neke male fondacije gdje bi, ne znam, od umjetnica koje nešto proizvode mogle nešto kupiti, a onda dati umjetnicama koje proizvode umjetnost koju ne možeš, ne znam, kupiti kao vrstu objekta. Dakle, probale smo razmišljati što bi mogle napraviti, do, ne znam, kako bismo podržale, kao što smo podržale žene iz Kamenskoga koje rade maske, pa onda podržati, ne znam, žene koje će nešto proizvoditi opet za neke druge žene. Mislim da su žene izuzetno kreativne i da ćemo sigurno osmisliti što bi to feministički bilo najbolji način za osnažiti žene, a naravno da to više nije način kako smo to nekada radile, da sjedimo u krugu i da jedna drugu slušamo. Znači, možemo još uvijek se slušati i tako internetski, i ne samo slušati, nego čuti što jedna drugoj imamo za reći i probati podijeliti neke ideje, ne bismo li učinile i ovo vrijeme sada, za vrijeme korone, malo izdržljivijim i boljim, a posebice vidjele što možemo napraviti kad sve to prođe. Da se ne dogodi kao što se desilo nakon evropske ekonomske krize, gdje je također dio krize, to jest najveći dio krize se dogodio na leđima žena i da su sve te mjere štednje bile na leđima žena i da se dodatno urušio, ne znam, i socijalni sustav, pa su se žene vratile doma brinuti o svojim starim roditeljima. Sada mislim da imamo to iskustvo da treba paziti što će se nakon krize dogoditi, da žene ne budu isključene iz donošenja političkih odluka. Jer ovo, na primjer, u Zagrebu, bez obzira na odličan stožer ili na ljude od struke koje govore, ipak odluke koje se donose su političke odluke. I vraćam se na ono naše prvo pitanje, dakle, žene koje sada donese odluke premijerke, da li su to od premijerke Islanda koja će donijeti odluku da se svi moraju testirati, istina, jer Island, ne znam, je veličine Splita, možda po broju stanovnika, ali dakle, od nekih političkih odluka koje su donijele neke od ovih premijerki o kojima smo govorili na početku, hoće li kad prođe kriza ponovo neke od tih žena imati političku moć da mijenjaju kako izgleda Europa? Može li Europa biti solidarnija ili će se Europa, nažalost, urušiti u male nacionalne državice gdje će svako brinuti brigu, ili velike države gdje će svako brinuti brigu samo o sebi? Nadam da ćemo biti bolja Europa i bolji svijet nakon korone.
Da li mislite da će u politici se izbalansirati ravnopravnije to rodno pitanje nakon krize?
Da, mislim da da. Čak sam uvjerena da da. Desilo se ne samo oko krize, ako se pomalo prate pokreti koji se dešavaju u svijetu pa i u pojedinačnim zemljama, veliku većinu pokreta, i to tek vidite nakon nekog vremena kad malo posložite sliku, vode žene. Da li su to pokreti oko klimatskih promjena, da li ako samo govorimo o Hrvatskoj, oko pokreta koji su vezani uz, ne znam, postratne traume i ljudska prava, ekološkog pokreta, prava na pristup informacijama, najveći broj zviždača su zviždačice. Čini se da taj neki ulog, kao da, da negdje se kao da želimo reći ono, žene i onako nemamo što izgubiti, jeli, u onoj staroj teoriji da se samo mogu okovi izgubiti pa da se onda ide u revoluciju. Čini mi se da su žene imaju to neko iskustvo da ili će se dogoditi promjena ili nas neće biti. Mislim da žene, na primjer, imaju apsolutno bolju svijest o tome da ova korona je ne samo djelomično, ona je sigurno i dogodila se zato što smo zapustili odnos prema majci zemlji, što smo prirodu toliko počeli uništavati, da smo uništili i vode i šume, i da nije niti čudo da mi se danas kao čudimo. Nedavno jesu po gradu Zagrebu, gotovo u centru nam je zoološki vrt, su šetale divlje svinje. Dakle, da vam se spuštaju sve češće u grad i lisice i druge divlje životinje, zato što smo im uništili staništa, zato što smo se proširili maksimalno. I na kraju krajeva tako je i virus korone nastao, da u biti su uništena neka staništa nekih divljih životinja, pa se tako nešto preklopilo ili miješalo. Ono što mislim da, gdje vidim doista žene i vidim ih nakon krize, to da razumiju da je dosta ukoliko ćemo zlostavljati i majku zemlju, i ako ćemo zlostavljati žene, a govoriti pritom o demokraciji, o ljudskim pravima, mislim da će nas možda jednoga dana i ne tako daleko zemlja lijepo otresti i reći, e sad bi bilo dosta, mislim da ste imali svoj fair share, ono, lijepo ste uživali, ali niste vodili brigu. I čini mi se da negdje ta, kao što sam rekla, bez da je biološka neka teza, ali ta feministička etika brige o drugima iz te naše pozicije, da znamo što znači biti drugi, i naša briga da žene imaju malo drugačiji odnos i prema prirodi, brigu prema prirodi, mislim da to daje neku šansu opet da stvari budu bolje, iako doista mi se čini da trebamo početi imaginirati taj drugi svijet. Znate, kad ponekad radila radionice sa ženama i onda bih pitala, zamislite svijet bez nasilja, što biste radile da nema nasilja? I u prvom trenutku gotovo da nemamo imaginaciju da možemo zamisliti svijet bez nasilja. E pa isto bi pitanje, dakle, samo prevedite koronu, ponovo mogli pitati, možemo li imaginirati svijet bez nasilja? Kako on izgleda? Kako taj svijet izgleda, što ja mogu raditi u tom svijetu bez nasilja? I to će biti ključni odgovor.
Bila je to Rada Borić za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U prilogu Predraga Tomovića poslušajte kako se regionalni proizvođači rukotvorina nose sa ekonomskom krizom koju je izazvala pandemija.
Trenutno ja jednostavno ne radim. Prosto se ovo dešava i nemam ni narudžbina, nemam prosto posao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sandra Lovrić iz Beograda, vlasnica brenda Kikavu, poznatog po ručnoj izradi modnih torbica. Za Sandrin posao, kriza do koje je dovela pandemija koronavirusa je još pogubnija zbog činjenice da je svoje rukotvorine prodavala po principu naručivanja.
Ja nemam skoro nikada gotove torbe, da kažem tako. Imam ih kad, na primjer, negdje izlažem, ako odem u Zagreb, recimo, pa mi ostane neki komad i u tom slučaju ja imam gotovih proizvoda. Inače, kod mene je sve bilo po sistemu narudžbine u određenoj boji, u određenom modelu, tako da kod mene se zapravo sve od samog starta svodi na online prodaju bez šopa, jer sam šop zahtjeva gotov proizvod, a kod mene su postojali momenti u kojima je trebalo 2 mjeseca da neko sačeka da dođe na red da bude izrađena torba.
Za razliku od Sandre, oni koji svoje predmete prodaju isključivo na internetu nisu potpuno ostali bez kupaca, ali se suočavaju sa drugom vrstom problema.
Materijali nam nisu ni u normalnim uslovima toliko dostupni, a ne u ovim, jer pretežno se sve naručuje iz inostranstva i dođemo u situaciju da neke mušterije odbijemo jer možda nemamo tu boju, taj dizajn koji oni traže i sl.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jovana Đurišić iz Danilovgrada, koja sa majkom održava tradiciju pletenja, kako kaže, prenošenu kroz ruke žena iz porodice. Kao vlasnice brenda Štrikarica, koji je nastao 2018. godine, Jovana i njena majka izrađuju predmete, uglavnom torbice od vune, pamuka, akrila, a također i od recikliranih materijala.
Mi šeklamo i pletemo. Fokus nam je na torbicama od pamučnih straka, međutim ne zadržavamo se na tome, već imamo različite proizvode u našoj ponudi.
Halima Spahović iz Sarajeva se 4 godine bavi proizvodnjom ručno rađene odjeće od vune i konca, krojenjem i šivenjem. Ima svoju radnju na Dobrinji i, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, aktualna kriza ju je ostavila bez posla.
Znači, zatvoreni smo doslovno od 9. marta u stvari. Glavni su mi kupci radnje, imam 2 s kojima sarađujem na Vrščašiji. Vrščašija je trenutno zatvorena, što znači da smo skroz stali, doslovno.
Ističe Halima, navodeći da su ljudima trenutno drugačiji prioriteti.
Kad su se neke preče druge stvari jednostavno ispriječile u životu, ljudima je potrebnije sad da nabave hranu, ljudi ostaju bez posla. Znači, imamo jednu sveopštu situaciju koja nekako nema svoj izgled kako će to sve dalje da bude.
Ipak Halima je optimista, iako je trenutno potpuno neizvjesno kada bi posao mogao ponovo da krene.
Ako proradi sve to i bude vratilo se koliko toliko u normalu, ja i dalje radim ponudu koju imam za vaš čaršiju gore, imam neki 50 lutki. Lutke ćemo prodati kad tad, jel? Neću biti na šteti nikakvoj, ali sve to neizvjesno. Iskreno sve neizvjesno.
Iako ne postoje zvanične cifre, procjene su da na tržištu rukotvorina posluju desetine hiljada ljudi koji su svoje ideje i talent pretočili u konkretnu vrijednost, odnosno proizvod. Prema podacima Zajednice balkanskih kreativaca iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, samo na online platformi Kukica svoje unikatne i ručno rađene predmete prodaje oko 800 malih zanatlija, umjetnika i preduzetnika. No, kako za Radio Slobodna Evropa ističe Milan Mijajlović iz Kukice, ta brojka je mnogo veća. Mijajlović navodi da postoje Facebook grupe, odnosno zajednice o dekupažu, koje imaju 15.000 članova, također i grupe iz zajednice Pletilja, gdje opet ima između 15.000 i 20.000 članova. Mijajlović dodaje da je mnogo i neregistrovanih zanatlija i preduzetnika koji također izrađuju i prodaju različite predmete. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u današnjem magazinu Radio Slobodna Evropa. Potražite više sadržaja na našoj web stranici slobodnaevropa.org.